mil-arinża sa pace. Sensila ta' programmi li se toħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Dika l-mużika tipika Maltija nistidinkom għal-programmi uħovdina s-sensiela. Il-lum għandi mistieden li musa jitkellem propjament dwar mużika, għax il-linja tijaw miex il-mużika. Imma wara l-ġimma li għaddit kena l-ġuzi Gatt li huwa anki espert ta' kif jimbnew strumenti tradizjonali Maltin, u nafu li parti mil-mużika Maltija tinkludi wkoll l-għana u l-għana l-lura fija l-klim. Għalija kien essenzjali li f'dina s-sensiela ta' programmi indaħlu wkoll espert li se jkellimna dwar kif il-lingwa taffettwa l-kultura ta' pajjiż. Issaħna għandna lingwa semitika, għandna lingwa il-kultura tagħna li ħafna drabi xaqleb iktar lejn l-Ewropa u hemm din id-dikotomija. U allura nixtieq li mal-mistieden li għandi llum ma' Professor Carmel Kassar nitkellmu propju dwar kif il-klim, il-kelma, l-lingwaġġ jaffettwa il-kultura ta' pajjiż. Merħba tal-li qiegħed magħna, ngħidlek Charles, ngħidlek Carmel, ngħidlek Professor, ngħidlek kif trid ngħidlek kif.
Carmel, first name would do fine.
Mela, ngħidlu għandi miegħi lill-professur kif għatilkom Carmel Kassar, imma waqt it-taħdita aħna se nirreferu bisimna lej xurxin. Inti għandek.
Grazzi tal-istedina.
Nieħu gost lill-qajtan tal-ba tiegħi. Inti parti mit-teżi tiegħek, parti milli ktibt inti għall-PhD tiegħek, chapter minnhom titratta propju dwar din għat-tema, kif il-lingwa taffettwa kultura ta' pajjiż. U bdejt inti, battili rajta jiena, interessantissima, u bdejt billi semmejt il-Johann Gottfried Herder. Sa dana, ovvjament, anki minn ismu nindunaw li ma kienx Malti. U allura qed jitkellem mod iktar in ġenerali mhux għal-Malta. U dan, fit-trattat tiegħu dwar l-oriġini tal- tal-taħdit, tal-speech, publikat fl-1770, għamel statement influenza li ħafna. Li qal li l-lingwa hija dik li taffetwa il-pajjiż, li toħloq il-pajjiż. Kemm taqbel ma' din l-idea inti?
Naħseb li hija idea naqra waħda antika ta' pajjiż, għax nafu ġifieri li hemm ħafna pajjiżi li huma kbar, stati li huma nazzjonalistiċi ħafna, jiena pereżempju jiġi frasi l-iktar wieħed naħseb super power per eċċellenza li m'għandux il-lingwa tiegħu qed nirreferi għall-United States. L-Istati Uniti naħseb li huwa iktar mill-iktar pajjiżi patriottiċi illi jeżisti illi fissati fuq il-bandiera kullhom kien. Patriottiċi immens, mod esagerat kważi. Però għandhom x-lingwa tagħhom, dawna l-lingwa tagħhom prinċipali hija essenzjalment Ingliż, hija veru Ingliż adattata għall-Amerika, però Ingliż, it-tieni lingwa tagħhom hija Spanjol, again Spanjol minħabba l-preżenza tal-Latini Amerikani. Ġifieri jiena naħseb li dak li kienet jgħid Herder irridu neħduh fil-kontest tal-aħħar tas-seklu 18, bla dubju ta' xejn influenza ħafna l-Ewropa tas-seklu 19. U naħseb l-iskizofrenija li kien hawn anke fl-ewwel parti tas-seklu 20 li waslet għal żewġ gwerer dinjija illi ddistruġġew id-dinja, ġifieri bqajna nġebdu waħda l-argument ta' nazzjonaliżmu ta' patriottiżmu eżaġerat illi daħħalna anke r-razziżmu fih, ġifieri.
U ma taħsibx li qegħdin nerġgħu nerżqu għalih dan iż-żmien, qed ngħidlek hekk għaliex anke jekk nerħarsu tajt li xandu xaqsam ma' l-lingwa, imma mil-punt li uħraċ mi dak li għadek kifat inti. Anke kien ħarsu l-Unjoni Ewropea. Et ikun hemm ħafna, kulħadd tifittex għal tiegħu, fl-ewwel kulħadd trid jingħaqad u issa qisuq kulħadd qed japprezza iktar tiegħu. Forsi bdew għall-Franċiżi, forsi bdew għall-Ġermaniżi, ma llum qiegħda tidħol ħafna.
Eħe, però minn naħa l-oħra mbagħad ukoll għandek fattur interessanti ħafna u joħroġ sew. jekk wieħed imur mhux fiċ-ċentri imma f'żoni li għandhom dik li tista' tgħidilha identità etnika jew kulturali tagħhom, illi għandhom il-pride lokali tagħhom. U qed jaħdmu kemm jifilħu biex iżommuha din. Ħanġi pereżempju prattiku, hekk wieħed imur il-Katalonja. Fej għandhom lingwa b'letteratura li tmullura aktar minn 1000 sena. Għandhom lingwa sabiħa mens, min tagħhom jiġifieri u dan dawna qed jippruvaw kemm jista' jkun iżommu jiddistingwu ruhom mill-kumplament ta' Spanja. M'hemmx għalfejn ngħidu il-Baski. Il-Brittanja, Brittany, jiġifieri fi Franza.
Ħafna posti.
Wales, l-Iskozja, u tibqa' sejjer, jiġifieri, dana biex inżimmu ftit eżempji, kombinazzjoni. Jiġifieri jiena naħseb li waqt li veru li għandek dawn l-estremisti pjuttost ikunu tal-lemin li għandhom di tendenza. Però jiena ħallu oħra mbagħad l-identità ta' postijiet u aħna ħdejna viċin tagħna għandna l-sqallija li huwa reġjun awtonomu u għalkemm illum il-ġurnata mhumiex qed jaħsbu bħalma kienu għamlu wara l-gwerra li għaddiet li jinqataw kompletament mill-Italja, imma naħseb illi wkoll għandhom letteratura fantastika, antika.
U li tmullura fis-sujiet Normanni, vera kważi il-bidu tal-letteratura Ewropea nistgħu
nagħmel. Għandek pilastru fundamentali tal-letteratura taljana medjevali. Jiġifieri qed jagħmilha kulħadd. Jiġifieri jiena naħseb illi f'dak il-każ jiena naħseb anke Malta tmur tajjeb hekk aħna ġifieri jkunu jkollna Ewropa illi l-identitajiet ta' postijiet żgħar fejn afħan semmissa biex nerġa' mullura l-Ġermanja, l-Bavarja, tiżviluppa l-identità diġà hija federal state, ġifieri, imma hekk iktar ma dawn l-affarijiet isiru, jiena naħseb aħna aktar ingawdu wkoll.
Ġifieri inti ma tarax periklu li kulħadd se jerġa' jingħalaq fih innifsu, imma li dawn l-kulturi differenti hemm ċans li jistgħu jarrakkixxu lill-partijiet oħra.
Jiena naħseb ridu nkunu maturi, u dak huwa li hemm bżonn isir. Il-maturità tfisser illi tapprezza dak li għandek, però taċċetta wkoll, tittollera wkoll illi inti tappartjeni għal xi ħaġa kbar. U dik hija
hemmhekk irdu naslu.
Ta' maturità kbira. Hemm li hemm fattur interessanti ħafna jiena mmur lura l-bniedem li huwa naħseb qabel żminu ħafna fuq dal-kunċett li huwa Giuseppe Mazzini. Li kien ħareġ bl-idea bażika ta' Repubblika Taljana li qatt ma saret fi żmienu u damet biex saret sal-1947. Sażmien
Garibaldi meta reġgħu mbagħad meta mbagħad inaqdet l-Italja.
Dan imma ippropona ġifieri li huwa importanti ħafna li qatt jasal żmien li l-pajjiżi Ewropej, n-nazzjonijiet Ewropej jingħaqdu imma li kulħadd isib postu bl-identità tiegħu. U li kulħadd ikun kuntent bl-identità tiegħu imma fl-identità globali.
Partijiet differenti tal-istess jigsaw puzzle.
Dan qegħdin ngħidu f'persuna li miet lejn 1878 jiġifieri għalhekk kemm ilu li miet.
U fil-fatt anke influenza anke l-mużika ta' Verdi u l-letteratura ta' pajjiżu, anke l-istorja ta' pajjiżu. Issa inti ġibt l-eżempju fil-bidu ta' li ma l-teorija ta' Herder ma distott għaliex għandna pajjiżi kbar bħal ngħidu aħna. L-Istati Uniti li semmejt inti li m'għandhomx il-lingwa tagħhom. Issa ħammorru fuq naħa l-oħra, ħammorru l-faċċetta l-oħra tal-Munita. U se naraw pajjiż żgħar daqstikka li hu Malta li għandu l-lingwa tiegħu issa. Issa kif tinħolu allura issa kif taffettwa din għal-lingwa f'pajjiż li huwa daqshekk żgħar daqshekk magħluq għalkemm aħna għandna kuntatti imma l-iżolament. U l-fatt li Malta hija gżira ta' fetwa, rridu ma rridu, x'iex veru?
Dan huwa fattur interessanti ħafna naħseb. Il-fatt li milli jidher, jien m'iniex espert tal-lingwa ġifieri, però milli jidher jiena dħalt fil-lingwa b'kombinazzjoni letteralment, ġifieri dana meta kont qed nagħmel din it-teżi kien hemm dana kien Cambridge ġifieri kien hemm supervisor tiegħi li huwa li kien il-professur tal-istorja kulturali u jiena proprju kont qed naħdem fuq hekk. U dana speċi qalli intom għandkom din lingwa partikolari, imma kienet tiblendja. Għandek il-lingwa uffiċjali li kellhom il-kavalleri, għax jiena fuq il-kavalleri kont qed naħdem, li kienet it-Taljan. Però kien hemm dawk it-taħlit ta' nies kollha, nies jitkellmu bil-Franċiż, nies jitkellmu bl-Ispanjol. Kellek ħafna baħrin u soldati Griegi u Sqallin u Spanjoli u minn kollox. U kellek ħafna skjavi Musulmani. U daw b'xi mod kienu jitkellmu jikkomunikaw bejniethom. U allura inkoraġġieni biex naħdem fuq dan il-punt. U ovvjament ħarġet distinzjoni kbira f'Malta bejn il-lingwa li kienu jitkellmu in-nies tar-raħal li ma kinux jafux ħafna drabi apparti xi eċċezzjonijiet ta' xi qassis jew inkella xi nutar meta kien jeżisti jew xi tabib jew xi avukat, tista' tgħid ma kienu jafux eħli fil-Malti. Imbagħad min-naħa l-oħra għandek iż-żona tal-belt, illi m'hemmx għalfejn kont tkun qassis jew avukat jew għalmenu bniedem li b'xi mod studjajt xi ftit, tista' tgħid anke n-nisa li kienu jaħdmu xogħol manwali jew dawk il-pastas dak li kien iġor. Jew inkella kulħadd tista' tgħid kien jikkomunika b'xi forma ta' Taljan, ma kienx it-Taljan ta' Dante.
Li kienet il-lingwa franka?
Li kienet il-lingwa franka li kienu jitkellmu fil-Mediterran kollu tajjeb li ngħidu.
Malta biss tajjeb.
Le, kienu jitkellmuha fil-Mediterran kollu. U dina tmur lura, dina tmur lura lej il-Medjuevu, tmur lura lej żmien il-Kruċjati, meta l-Ġenoviżi u l-Venezjani kienu jmorru lejn l-Artim Qazza, iġorru l-merkanzija, soldati, l-Kruċjati u x'naf jien, u kienu bis-saħħa tal-kummerċ tagħhom irnexxilhom joħolqu din il-lingwa illi kienu jikkomunikaw biha kulħadd, ma kienx nerġgħu ngħidu, ma kienx lingwa.
Mhux marbuta ma' xi pajjiż partikolari.
Le, ma fiha ħafna klim Taljan.
Ħafna klim Taljan, imma ħafna klim ukoll li kien naħseb ġej mill-qalbi ma nafx xi
nagħmel. Jiddependi fejn kont titkellmu. Pereżempju, jekk kont fil-Levant kont titkellem lingwa franka mod, jekk inti kont fil-Afrika ta' fuq kellhom dak li jgħidulu Sabir Berber. Jekk ikont il-Greċja titkellem mod ieħor. Ovvjament aħna konna aktar viċi l-Italja, allora.
Iktar daħal klim min-naħa tal-Italja.
Naturalment. Hemm il-kavallir Spreti jikkummenta li kien qed jikteb lejl tieni nofs tal-1700. Kien qed jikkummenta illi anke n-nisa Maltin tal-belt kienu jitkellmu b'dan l-ispeċi ta' Taljan. Imma kiqal li jitkellmu baċċen ġonoviż illi idejqek tisimgħu.
U għaliex il-kelma preċiża tiegħu hija kespjaċe. Minħabba l-merkanzija, minħabba li kien forsi jużaw il-port ta' Malta.
Jiena naħseb illi l-port ta' Malta l-aktar li kellu kuntatti bla dubju minħabba n-negozju l-kummerċ tal-qamħ u l-kummerċ tal-ikel u affarijiet oħra, bla dubju kien ma' sqallija. Però jibqa' l-fatt ukoll illi influenzi minn Ġenova, minn Livorno u minn Napli u bra dubju ta' xejn, jiġifieri anke minn Venezia ta' sa ċertu punt u anke minn Ancona ma kienux neqsin. Però ovvjament l-iktar li kien hemm dominanza kienet minn sqallija u meta ngħidu sqallija qed nitkellmu l-iktar sqallija tan-naħa t'isfel fejn saru jmorru fejn mur il-katamaran fejn naf.
Ġifieri minn dejjem kellna konnessjoni m'hemm dak il-ħin.
Iviva, Pozzalla, żona ta' Ragusa, dik hija żona tagħna ngħidilha jien. Però kienu jtilgħu wkoll anke kien hemm anke kuntatti ma' Agrigento pereżempju, jew ma' Xikli, jew ma' Xakka. Imbagħad min-naħa l-oħra għandek il-Awgusta li mhux bot.
Però anke ma' Palermo.
Mhux daqshekk. Messina iktar.
Forsi klassi istruita kienet tmur anke tistudja Palermo
fil-ħin
tal-mużika.
Imma mhux bħala kummerċ.
Le, jistudjaw.
Il-kummerċ ma' Messina. U ma' Messina wkoll. Għax ma rridux ninsew li Messina kienet il-port tal-ordni, ġifieri. Tantu veru dan illi suppost skont il-kuntratt ta' San Juan tal-Knisja Konventwali ta' San Juan, la kassier, il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, kien niżel illi jekk titlaq l-ordni minn Malta, San Juan kellu jispiċċa għandi il-priorat ta' Messina, jifieri hemmhekk qed induna kemm
il-importanza.
L-imxi importanza kienet tina ta' Messina. U n-negozju ma' Messina kien enormi. Anke importanti wkoll ngħidu li meta l-flotta Kristjana kienet tiltaqa' biex jġildu kontra Torok, per eżempju, kien il-taqaw il-meeting place kienet Messina.
Imma dawn Karmel, dawna il-viċinanzi ma' nista' postijiet oħra, jew inkella ma' influenzi ta' postijiet oħra, l-iktar li kienu jinstabu n-naħa tal-port, imma il-Maltin li kienu joqogħdu fl-irħula.
Le, bla dubju kif
ma kienux jitkellmu din għal-lingwa, kien naħseb kienet tkun lingwa kważi barranija li jo.
All-aħħar, u kif nafu, jiena ġieli sibt xi referenzi simpatiċi mill-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li ħdimt ħafna fihom jiena, speċjalment fis-sekli 16 u 17. Per eżempju, mara u mara oħra qegħdin fil-ħabs, per eżempju, tal-Inkwizizzjoni, qegħdin nixxerjaw ċella, per eżempju, waħda qiegħda mill-Birgu u l-oħra minn ħaltarxin. Għand il-każ ta' waħda partikolari li kienet mill-Birgu li r-raġel Franċiż tagħha ġi ara u ġabilha tibdila ħwejjeġ u ġabilha xi ikel, eċetera. Din hija gustuża ħafna x'anke deskrizzjoni ta' x'ikel kellha, eċetera. Kien ikel pjuttost ġabilha kapone.
Ħasi
mixwi ġifiri.
Mhux ħażin.
Mhux ħażin, ikel tajjeb.
Ġifieri kienu sta bene allura anke mill-flus. Għaxħana kienu subborgi.
U speċi rrit juħsib l-mara. Li ma rridux najdu, rrimirx ninsanajt u koll li dina kienet għada tfajla ta' xi 15-16 sena.
Ġifieri l-ħabsin kienu jaħsbu għallik il-familjari tagħhom?
Ħafna drabi iva. Li jiġri, però ġifieri l-Inkwiżitur kien jisajjar anke għalihom. Imma ovvjament ċertu tip ta' ikel ma kienx ikun disponibbli għall-ħabsin. Li hemm interessanti illi dina bdiet tajru lil raġel għax jissuspettat li jupoġġi għall-ħabs għax dina kienet jiġifieri adultera bażikament qalbita lil raġel. U bdiet kelmu u tajdlu ħafna kliem.
U rrekordjati dawn.
Dana traskrivihom. Traskrivihom eħe. U dina tkellmet bit-Taljan. Għaltila għaltlu l-Inkwiżitur imma x'qalet eżatt. Dina ta' ħaltarġin għaltlu jiena mir-raħal. Ma fim ċej. Għaltlu li nista' ngħidlek u semmi ġiex kelmiet li middera kienu popolari mhux il-każ li nitkellmu fuqhom hawnhekk jiġifieri. Imma niżlithom. Imma qalet ukoll li dina kienet qed titkellem bil-Franko. Ċoje in Italjano. U tajtek ġifiri, in Franco, ċoje in Italjano, il-krim preċiżi ta' dokument.
Pero dina li kienet minn ħaltarxin ma'
Ma' femet xej assolutament, le. U dinja, issa ħaltarxin miex daqsek il-bot.
Konsena li ħaltarxin miex daqsek il-bot, taħseb wara nis li kienu najdu aħna jaqbżu l-mosta.
Appuntu.
Kemm iktar kienu mif.
Il-naxxar, per eżempju. U din toħroċ ukoll anke mit-taħlit, kienu jibżaw jitħaltu. Kien jibżaw jitħaltu man-nies tal-belt għax iqisu n-nies tal-belt bħala nies pjuttost imqarbin. Li ma kellhomx jiġifieri kodiċi ta' etika li kienet aċċettabbli għar-raħal u siba l-istess ovvjament is-sitwazzjoni siba l-istess anke għawdex. Jiġifieri nista' għawdex u nista' r-raħal isom jibżaw jitħaltu għan-nies tal-belt.
Meta mbagħad iżhom
u lura. Meta mbagħad jiġu fil-belt u jassaċ
sa kemm jidraw.
Meta jidħlu fis-sistema jsiru bħalhom. Sens jiġifieri jibdew jiżżewġu ma' kulħadd u jitħaltu ma' kulħadd. Però punt fundamentali ħafna li tajjeb ngħidu li meta qabela Gianfrancesco Abela mikiteb iddella deskrizzjoni di Malta li ġiet ippubblikata fl-1647, Abela jgħid li xi darba l-Malti għad irid jispiċċa. Għaxu kien qed jinduna li n-nies kienu qegħdin jitilfu l-Malti.
Imma kienet jitkellem għall-Malti kif kien fi żmienu jew għall-Malti kif imbagħad seħħ.
Le, għall-Malti kif kien fi żmienu. Tant kulħadd beda jitkellem b'din il-lingwa franka kontinwament ġo ż-żona tal-port, u tant iż-żona tal-port dak iż-żmien kienet qed tiddomina, ma rridux ninsew illi anke tar-raħal għal kull ħaġa ta' xejn jimitaw il-port, pereżempju l-arkitettura li kienet qed tinbena l-belt. Umbagħad pereżempju nibnu parroċċa Birkirkara, nibnu parroċċa ħattart u nippruvaw nimitaw lill-belt. Jinnaf għadhom sal-lum.
Wara li ġibon amiċi ġiġ barokk Malta u allura kulħadd jiġuri jiffan fraftit.
Jiffan fraftit u kien hemm iktar flus ovvjament. Imma allura ovvjament jekk niffanfraw nuru l-kapaċità tagħna billi nibnu knisa sabiħa speċi.
Ħan nifuq ftit hawnhekk biex nisimgħu Anja, sewwa Anja Maqsuma. Dina jem sejħa li jena sen uħoda minn a guide to Maltese folk music li ħareġ Ruben Zara. Ħalli anki nkunu nistaw nisimaw kif il-kelma tiġi użata anki mal-mużika. Imbagħad meta nerġgħu nintgħu nitkellmu anki ftit dwar kif ir-reliġjon seta taffettwat il-lingwa Maltija x'naħseb li hekk il-pajjiżi barranin li Malta kienet tagħmel kummerċ magħhom affettwat il-lingwa Maltija. Għasib wara l-Knisja li kienet ilha hawnhekk għall-inqas minn meta reġa' ġew in-Normanni. Żgur.
Thank you.
Mela, wara li waqfna għal dik il-pawza bil-fija smajna wkoll l-ewwel silta mużikali l-għanja maqsuma fi smajna l-vuċi ta' Angel Zammit il-ħajħaj, Missiġiwi li daq il-Frejguta u kenna l-Karmenu Cardona ħamrun il-gitarra. Sena għaddu issa biex nitkellmu dwar dak li tiġa semmejtlek qabel waqfna. Jekk il-kummerċ kellu effett fuq il-lingwa Maltija, il-reliġjon li kienet ilha hawnhekk żgur li kellha effett. Jew inkella żgur li forsi għamlet daħlet it-timru tagħha billi kienet tapprova jew ma tapprovax minn ċertu affarijiet, għax inti għandek anke referenza għalihom fil-kitba tiegħek, u x'vera.
Fil-fatt jiġifieri naħseb illi deka toħroġ xi ħaġa interessanti ferm. Il-fatt illi fil- li ma tinstabx biss Malta, hemm dalgħodu kombinazzjoni konti qed naqra tekst ta' xi ħadd kienet titkellem fuq il-reliġjon popolari f'Montpellier, żona ta' Franza f'Montpellier fis-seklu 19 u jsemmi l-fatt li in-nies ta' post illi essenzjalment fih huwa ċentru kummerċjali biex ngħidu hekk xorta għandu ħafna nies illi jippratikaw il-reliġjon popolari. U meta ngħidu reliġjon popolari qegħdin nitkellmu anke fuq dawk illi ħafna nies isemmulhom sejħulhom superstizzjonijiet. Jiena ngħidilha aktar bħala twemmin
popolari.
Tradizzjonali popolari.
Il-Malta li kienu ukoll immaġina.
Ħafna. U toħroġ ċara distinzjoni wkoll hemmhekk, toħroġ ċara ħafna distinzjoni bejn il-belt u r-raħal.
U r-raħal. Din dejjem kienet teżisti, naħseb
li mal-kavalliri, mal-kavalliri ħarġet, so mal-kavalliri rridu joħolqu sitwazzjoni, rridu joħolqu żona tal-port ta' dawk ta' wara swar u ta' dawk ta' barra swar. Dawk ta' wara swar kienet soċjetà.
Ngħidulhom il-Bidwini fil-fatt. Rurali.
Dawk li huma barra swar.
Barra swar.
Speċi dawn jgħodu hemmhekk, ovvjament esposti għal xi invażjoni jew attaktor għax dawn m'għandhomx swar. Fil-fatt damu ħafna biex jaħsbu, jikkonsidraw, jieħdu bis-serjetà illi jagħmlu lhom xi forma ta' protezzjoni bħalma kienu pereżempju torrijiet, sensila ta' torrijiet illi saru. Fi żmien min jakor u anke wara speċjalment fi żmien deredin dawk it-torrijiet iż-żgħar, ix-xogħol illi sar fuq is-swar ta' Għawdex pereżempju kien hemm tentazzjoni ta' attentati serji, però damu ħafna biex jaqbtu. Jiġifieri dan huwa xi ħaġa sitwazzjoni li dawk li hemm ġewwa swar, dawk li qogħdu ġol belt, tajb ngħidu li l-belt tal-kavalliri ma kienitx il-belt Valletta, imma kienet iż-żona kollha tal-port. Issa jekk inti toqgħod tikkonsidra din baqgħet tikber.
Jiġifieri meta telqu l-kavalliri nafu li ġew marru l-birgu għax il-belt kienet għadha mhux mibnija. Meta mbagħad wara l-assedju taw bdew jibnu l-belt sena wara l-assedju fl-1566 ippoġġew l-ewwel ġebla u bdiet tinbena l-belt. Mbagħad eventwalment huma ġarrew mill-birgu
għal-belt.
Inti qed tgħid li xorta minkejja li telqu mill-birgu l-erja kollha tal-port baqgħet.
Kienu joqogħdu nies mhux kavalliri, għax il-kavalliri bil-fors kien hemm naħseb li joqogħdu fil-kunvent fil-kollakjo li din qatt ma seħħet.
Fil-berġa.
Fil-kollakjo, ġi żona tal-kunvent, suppost kien hemm erja, żona fil-belt, fin-nofs tal-belt, parti ta' fuq propjament, illi suppost illi imma tant dejjem jibżgħu minn ġejn it-torok li Pietro del Monte, il-Gran Mastru ta' wara la Vallet, iddeċida li jħalli lil kulħadd jibni u jixtri l-art ħammexxu, ħanibnuha ħanippopolawha bin-nies. U dik kienet il-problema prinċipali l-inħol.
Fil-fatt fi programm ieħor ta' din sensiela jiena kont semmejt anki kif il-professur Wettinger qal li kienet is-soċjetà Maltija anke fi żminijiet medjoevali. Jiġifieri kellek in-nies tal-bliet, in-nies tas-sobborgi u l-oħrajn li huma r-raħħala jew il-bidwini, u x'vera. Din naħseb is-sistema baqgħet anke fi żmien il-kavalleri. Għalkemm jista' jkun li l-kavalliri kellhom magħhom skrivani, nutara, dejjem żiedu allura fl-amministrazzjoni tal-pajjiż. Ġiet
aċċentwata fi żmien il-kavalliri, ħafna iktar jiġifieri
minn. Kellhom bżonn huma wkoll fejn joqogħdu, fejn jaħdmu.
Kienet aċċentwata ħafna, ġifieri rridu nisma' nirid nisew punt fundamentali, daw kellhom il-flus. Kellhom il-flus mill-Ewropa, kellhom il-flus
mill-kontinent. Dawk kienu l-aqwa familji tal-Ewropa.
Appuntu, allura daw il-flus dejjem jiġu. U dawna dejjem jibnu u dejjem isaħħu l-flotta u dejjem spiċċaw fil-fatt Malta tista' tgħid li kienet potenza żgħira fis-seklu 17, li importanti din l-infmuħa kienet potenza zaħira li kien uħdwa in konsiderazzjoni, ġifiri, kien uħdwa...
Kella ċertu serjeta wara, ja?
Kellu ċertu serjeta, ja. U maħolqu l-istat ta' Malta, bla dubju.
Semmejna l-Knisja, u jina nafax rajta mill-paper li batli inti, li kienu jikbu daw klis bsejħa kanzuni sewa, u anki kienem Patri Dumnikan, li kien jiktib daw il-kanzuni, imma sħabu l-patrijiet l-oħra, id-denunzjaw għall-inkwizitura x'qalu li qed jikteb xogħlijiet li huma indeċenti jew inkella oxxeni biex nużaw il-kelma li żewwma. Għaliex dina il-mużika li kienet allura miktuba għall-poplu mhux biex titkanta fil-liturġija jew inkella fil-palazzi tal-Grammastri, kienet meqjusa bħala li hija oxxena. Kienet ħaġa prattika komuni din jew każ partikolari?
Tajjeb li ngħidu li fil-fatt dawk oriġinarjament kienu publikawhom flimkien mal-kantilena ta' Kaxaro Patri Mikil f'Sadni u l-professur
Oettinger.
U jiena dawk ġej tal-jom minħabba l-fatt li propju l-kantilena hija għanja. Fil-fatt hija għanja tfisser li trid tkanta. Mela allura dana kien ikollok isu ballata. Li kienet komuni, kinti tara ġifiri l-kultura ta' posti oħrajn, l-idea ta' ballata fejnaf, anke s'Għallija, per eżempju, jew anke s'Sardinja. Speċi l-idea li tmur tkanta inti l-nies minħabba xi disgrazzja li nqalat, issa tista' tkun xi disgrazzja. Bħalma eventualment żviluppa Gian Anton Vassallo bil-ġifen Tork, tista' tkun pereżempju qed tiġi f'moħħi dalħin il-baħlilata tal-baronessa ta' Karini fil-kas ta' Palermo għaw fil-kas ta' Sqallija u jistgħu jkunu ħafna ballati oħrajn. U dan hai morru hemm n-nies ma kellhomx ir-radju la kellhom it-television u ma kellhomx jiġifieri it-teatru kien speċi ta' teatru popolari, xi ħadd imur ikanta u n-nies jiġabru fi pjazza jqogħdu jisimgħu il-kant. Jiġifieri jiena naħseb li tajjeb li nħarsu lejhom daw b'dak il-mod. Issa, il-kant kienet xi ħaġa li ovvjament kultant jitkellmu anke fuq imħabba. Issa, il-fatt li tkellem Patri Dumnikan fuqha, li kieku kitiba qabel il-Konċilju ta' Trento, ma kien ikun hemm ebda problema. Meta Patri ikanta jew jikteb pratikament love stories dan, fis-seklu fil-perjodu ta' wara l-Konċilju ta' Trento, hemmhekk ovvjament ħajħabbad
differu
ma' l-Inkwiżizzjoni.
Mal-liġi tal-Knisja.
Mal-liġi tal-Knisja, mal-liġi kanonika għax inbidlet. U dina damu ħafna, ħafna, speċjalment il-patrijiet, imma kien l-assisin, sekulari, ġifieri, damu ħafna biex jadattaw irwieħhom għal dis situazzjoni, każ partikolari li sibt li jmur lura l-1667. Ittra l-sib li batet il-kongregazzjoni ta' Sant'Uffiċċju ta' Ruma lill-Inkwiżitur lokali, l-Ranuzzi kien, tajdlu speċifikament biex jċanfru l-patrijiet franġiskani għax dawna kienu jagħtu xi bulettin illi kienu jżommuh in-nies li kien fih miktub xi ħaġa fuq il-Madonna biex jekk jżommuh fuqhom dan tipproteġihom il-Madonna minn affarijiet
Min
affarijiet ħzina.
Min superstizzjoni, eh?
Ovvjament.
Għalina, l-jumna l-għabba superstizzjoni, għalijom ma kienx.
Le, ma kienx assolutament. U dena kienem tra l-Franġiskani, patrijieti, ġifiri li kienu popolari immens mal-nis komuni. Ma mhux il-Franġiskani biss kienu jagħmluha, ġifiri kienu jagħmluha oħrajn. Ġifiri reliġjużi oħrajn u anke ċertu assisin speċjalment ġifiri fl-irħula. Ovvjament kien hemm kontroll. Mli biex daw it-tip ta' nies, daw il-assisin, daw il-kleru, ġifiri membri tal-kleru, jimxu mar-regoli, kienu saru regoli stretti ħafna, li huma ma kienux jistgħu, isu bogħod diffiċli biex jadattaw irwihom magħhom.
Imma meta niftakru anki fil-paper tiegħek, Carmel, inti għadt li kienet tiddrawwa sa mill-Medjoevu li fit-toroq ikun hemm żgħażagħ jikantaw.
Naturalment.
Inni għanna referenza għal kif kienu joħdu għannis meta wara il-Konċilju ta' Trento daw l-affarijiet bdew jippruvaw jaqtawhom u ma jħalluhom xiktar. Qatawhom fil-fatt ma naħsibx nqataw?
Biżmien mhux inqataw kompletament naqsu ħafna. Imbagħad ma rridux ninsew illi wara l-1590 għandek il-twaqqif tal-kulleġġ tal-Ġiżwiti. U l-Ġiżwiti kienu l-standard bearers tal-Konċilju ta' Trento letteralment, ġifiri dawna meta ma sarx is-seminarju, prattikament dawna ħadu over l-edukazzjoni tal-qassisin. Tal-qassisin sekolari ġifiri. U allura dawna bdew iddaħlu ċertu idejat. Per eżempju dawna jiena naħseb li għar-reliġjon kattolika kif nafu mallum, l-Ġiżwiti kienu katalist. Litteralment, katalist fis-sens li daħlu per eżempju il-kongregazzjonijiet. Daħlu devozzjoni li l-qalb ta' Ġesu, l-qalb ta' Marija, daħlu ħafna devozzjoni il-Kwarantore, per eżempju, devozzjoni li s-sagrament, daħlu ħafna talb.
Ġifieri dal-kliem li.
It-qarbinu l-qrar aktar spiss.
Dal-kliem li huma marbuta ma' daw l-attivitajiet reliġjużi, nistgħu forsi niddatawhom għal dan il-perjodu.
Jiena naħseb illi is-seklu.
Ukoll jaffettwaw kif imbagħad il-lingwa kompli tiżviluppa.
Is-seklu 17 huwa l-perjodu fundamentali ta' tranzizzjoni fuq livell globali. Fis-sens, imbidlet is-sistema kummerċjali u ekonomika, twaqqaf stat li politikament ġie rikonoxxut bħala stat bil-bandiera tiegħu. Kważi kważi għalkemm uffiċjalment parti mir-Renju ta' Sqallija, ma kważi kważi għalih. Kien diġà ġifieri traqqif forma ruħu, kif fatt għandek il-Navy, għandek il-militar, l-armata, s-sistema tal-kavalier, veru li kienu għallejati biċċa waħda ma' Spanja u ma' Sqallija u bella kompanija, imma jibqa' l-fatt li bdew isiru entità għalihom. Imma ovvjament imbagħad ukoll kellek trasformazzjoni soċjali, popolari, kulturali.
In-nies il-popolin kien jiddeletta. U sibt referenzi għal najdu aħna li għamlu mamul.
Bla dubju.
Li ikun hemm dawna mhux talbiet, għax mhumiex talbiet, għax talba lil Alla.
Jitolbu l-Alla u jagħmlu l-mamul.
Ma tistax jitlob l-Alla ta' mamul.
Naf li ma tagħmilx sens imma kienu jagħmlu.
Mela ħajdin nadwaru, minn naħseb sibt referenzi ħafna li hom inti.
Hemm speċjalment lej.
Ma ta' misser li titlob il-għalleja mill-mamul imma.
Ta' mestambarija ġifieri. Imma ma jagħmlu għadi.
Per eżempju. Ma sir anke llu?
Naħseb li per eżempju li jdaħlu l-Pater Ave Gloria, tajt tliet darbiet dik, ġifieri tajt Pater Ave Gloria, u mbagħad tixtieq li jiġri xi ħaġa per eżempju. U dan jinkludu per eżempju xi troffa ta' xahar minn x'imkien, jew inkella jiktbu xi karta kien tinkiteb ġieli kienu jqabdu l-Musulmani biex jagħmluha, l-fatt li l-Musulmani kienu jiktbu biskrittura u kitba differenti, kienu jħassu li hija maġika l-fatt li kapaċi jiktbu u jiktbu b'mod li ma kienux jafu x'inhu kienet iktar. Kienet, per eżempju, waħda mill-daw komuni kienu jiktbu, imbagħad jitfawa fl-ilma, tinxteret il-linka, imbagħad ixorbuha. Allura speċi l-idea tilħsieb li hemm f'dik il-kidba tixrob ta'.
U dik il-kidba x'ma kienx tinaq, ma kienux jafuha, kienu jaħsbu li hija għandha setgħet maġiċi.
Bla dubju. Kellek ħafna stejjer imbagħad ovvjament jiena punt importanti ħafna li joħroġ huwa d-differenza bejn. ċertu sħarijiet ta' natura biex tfejjaq. Ovvjament kienu jeżistu. Imma bad għandek dak li huwa sorcery, mhux witchcraft, dik li jgħidula fl-antropoloġija. Din ħarġet id-distinzjoni minn Evans Pritchard meta kienet jaħdem fuq l-Azzande fl-Afrika fis-Sud.
U x'inhi din differenza?
U d-differenza hija li prattikament il-witchcraft hija good magic. Benefika. Aw min jgħidilha white magic. Waqt li sorcery hija intenzjonata li hija black magic, li hija intenzjonata biex tagħmel il-ħsara. Allura l-mamul huwa xi ħaġa li tagħmel il-ħsara. Issa l-white magic tuża pereżempju fil-fejqan popolari. Jew inkella biex tfittex it-teżori, dawn kien hawn ossessjoni, kulħadd tfittex it-teżor. U kienu anke nies edukati li jfittu t-teżor. Mhux jifieri nies. Per eżempju, jkun hemm xi qassis.
Aw leġendi l-oġol tad-deb
ngħidu. Din di tal-idea hekk. Speċi jekk fiċċu l-oġol tad-deb. Ikollok xi qassis, ikollu xi dar antika l-imdina jew xi post jiġifieri li dan.
U jaffeħ bihom.
U jiffissa li għandu. Allura mbagħad normalment dak il-każ jużaw xi miskin xi serdu iswed, jaqtawlu rasu bħalma miskin.
Tal-vuċ.
Mbagħad jagħmlu r-ritwal b'dak il-mod. Ħafna drabi dan kienu jgħidu qabdu lil xi skjaf. U l-iskjavja li x'kienu jagħmluha, dik kienet mod faċli kif intej ta' kwista ftit flus, jekk inti skjaf, u bis-saħħa ta' dawk il-flus eventualment teħles mill-iskjavitu, għax inti tħallas.
Għax tħallas tifdili l-ek n-nifsek.
U tifdili l-ek n-nifsek u terġa tmullu ra d-dar. Allura kienet mod faċli biex taqla xi ħaġa ħalli ddabbar rasek minn Malta, speċi biex terġa tmullu ra d-dar meħlus. U hemm ħafna minnhom daw. Ma ġifieri hemm distinzjoni bejn maġija biex tfejja. Imma bad għandek ukoll jew anke kien qabbad biex tfittex il-dana u il-teżor, jew inkella biex tkun taf jekk għandek il xaħat, per eżempju l-mara ikolla r-raġel ikun fuq ix-xwieni, tajt jerġa' jiġi lura jgħidu la divination.
Taqra l-futur.
Taqra l-futur.
Daw kollha għadhom isiru, dal-affarijiet. Skanta.
Imma ġifieri kienu popolar immens, u dawn dak iż-żmien kienu meqjusin bħala xi ħaġa eretikali. Allura speċi li tagħmel dal-affarijiet kienet tkun meqjusa bħala li qed tinqeda bis-sopranaturali li kienu jaħsbu li huwa f'idejn Alla biex timmanuvraħ, biex timmanipulaħ. Allura speċi kien hemm daw id-distinzjonijiet. Ovvjament imbagħad meta tixtieq id-deni. Meta tixtieq id-deni l-iktar li ssiba, speċjalment ġiex nisaj jiġu raġel wieħed. Il-mibeda illi toħroġ fil-każi bejn ġiex nisaj li jridu raġel wieħed. L-iktar li sibta estrema qawwija iva jiena. Forsi minħabba l-fatt li nisa kienu jisuhom bħala helpless u kif bħala nafqana bħala limitati, ma jistgħux m'għandhomx saħħa fiżika. Però mbagħad tagħmel sens meta tikkonsidra għaliex kienu jagħmlu hekk.
U ma ninsewx qalulna hemm mhux Malti, hell hath no fury like a woman spurned, jiġifieri dik tiżist f'soċjetajiet oħrajn mhux soċjetà Maltija.
La dubju. U tifhem għaliex jiġifieri, pereżempju jekk inti għandek żewġ nisa kortiġani. Għandek żewġ nisa kortiġani illi dawna jixtiequ tnejn kavallir. Dana jaraw kif jagħmlu biex il-kavallir iżommu ħalihom. Għaliex kavallir? Għax kavallir jew xi negozjant kbir sinju. Hekk kien iżommhom komdi.
Żgur, korteġġjani.
Allura iktar komda għal-mara fil-fatt, speċjalment fiż-żona tal-belt, kienet iktar komda jiena toħroġ din mid-dokumenti.
U ma kienx maqjusa bħala xi ħaġa ħażina?
Kienu jiġu maqbudin u proċessati bħala nies ħżiena għal prattiċi maġiċi tagħhom. Ebba mhux għax kienu korti.
Mhux għax poġġuti.
Tantu veru dan, illi dawna kienu jmorru l-knisa tista' tgħid kuljum, għandi każi ta' nisa. Le jitqarbnu le. Imma dak iż-żmien kważi ħadd ma kien jitqarben.
Eżgurek ma kienx għadha daħlek il-prattika ta' tqarbin kif inhi dik ħafna wara anke fil-Knisja Kattolika Universali.
Kika daħlu għall-Ġiżwiti.
Ħafna ħafna wara.
Il-Ġiżwiti bdew jinsistu li ssir u ovvjament anke l-Inkwiżizzjoni dik kienet il-forma ta' penitenza komuni tqerru titqarben.
Ħalli nifqu ftit hawnhekk ħa nisimgħu ftit iktar mużika. Mbagħad wara meta nerġgħu nidħlu għall-programm se nitkellmu wkoll anke dwar it-tradizzjoni tal- tradizzjoni orali u tradizzjoni miktuba. Għaliex dik ukoll taffettwa kif żviluppat lingwa, għax vera.
Bla dubju.
Aw issew qudiemkom għandkom il-Pawlu de Gabriele l-biss miż-żejtun. U l-fatt li se jgħinni huwa d-destin.
noktu tebla merhal wa wajay war hat mafsar wa werden shed no rosia al kemen ba
Mela, qabel waqafna, Carmela, ħna konna għadna li se nitkellmu wkoll dwar żewġ tradizzjonijiet, sewa tradizzjoni ta' lingwa orali, mitkellma, ġifieri mhux rekordjata f'kitba, u tradizzjoni tal-kitba tal-lingwa miktuba. Kif insibu għadin anki f'pajjiżna, kif taffetwa, nafu li l-lingwa l-ewwel bdiet titkellem ma' n-nies. Ma kienx hemm il-kitba, il-lingwa l-ewwel bdiet orali sewwa u da meta l-ħafna żmien orali. Għax aħna ma nafux qabel bdiet iċ-ċiviltà kemm kienu lhom jużaw il-kliem in-nies u x'tip ta' kliem kienu jużaw. Imma mbagħad iktar ma bdiet tilsaq iċ-ċiviltà għandna l-Griegi, għandna l-Eġizzjani, għandna tantu tant tantu tant tistgħu nagħmlu programmi sħaħ fuqhom dew. Imma aħna qegħdin nillimitaw ħall-pajjiżna. Sa inti anke fil-paper tiegħek ktibt li ħafna drabi min kien ikanta jew janni jew inkella jgħid poeżiji, ħafna drabi kien is-sors tiegħu kien joħodha anki mill-kitba. Jiġifieri jista' jkun li għalkemm ma kienx jaf jikteb u jaqra, imma kien sema bihom.
Bla dubju.
Mela, neħduh minnaw.
Ħan immorru lura fil-bidunet tagħha, ġifieri pereżempju Kaxaro, meta kiteb il-kantilena Lania ta' Pitru Kaxaro. Dika, jidher li Lania kienet magħrufa bil-kliem. Lania ta' Kaxaro kien kitiba biss dixxendent tiegħu li kien in-nutar Brandan Kaxaro li kien ukoll qassis li kkupja u jqal li wieħed mill-antenati tiegħu kien għamel din il-poezija, din il-kantilena, speċi. U kopja bil-Malti kif kien jafaw, ġifiri, jista' jkun li anke xi kliem minn żmien Pietro Kaxaro meta kiteb fl-1485 jew ma nafx eżatt id-data. Sal meta kiteb ġifiri Brandan Kaxaro li kien id-dixxendent tiegħu. Xi kliem forsi nbidlu. Jista' jkun għax dan dejjem hekk jiġri, ċertu affarijiet jinbidlu. Issa meta inti tiġi għal-kliem illi huwa l-aktar viċin illi għalmenu sibtien, l-eqdem ħaġa sħiħa, ġifiri mhux kelma waħda, ma' lajn sħiħ, hija challenge, letteralment, challenge illi jagħmel l-imħallef Kaljares, l-incidentalment kien missier.
Fil-fatt qed tara nindawel il-karti għax qiegħda nipprova nsib dak l-episodju jiena. Li ħadta ovvjament mill-paper tiegħek, eh?
Eħe, bla dubju. Ġifieri ta' Kaljares.
Eżatt, eżatt.
Data Kaljares dana li kien l-imħallef Kaljares li t-tifel tiegħu wara kollox sar l-isqof Kaljares eventualment. Li kienet jitkellem indirizza lill-arċib lil lil-kappellan dak iż-żmien, il-kappellan ta' San Pawl il-Belt. Il-kappellan ta' San Pawl, dana pala assis, pala assis, ġifiri, dan kellu jobdi lill-isqof, kien ikkustinja il-Gran Mastru ma' l-isqof, l-isqof kien Gargallo, dejjem blinkwiet, kien għadu kemm telha l-isqof Gargallo fil-fatt, għax dana qegħdin nitkellmu fuq l-1579. Ġifiri din hija referenza naħseb li antika ħafna. U dana jgħidlu dana ħareġ skomunika l-isqof illi min b'xi mod għandu x'jaqsam mal-Gran Mastru li nsara tajbin m'għandhom x'ikellmuh. U allura il-parroko għaw
il-kappillan
ta' San Pawl evita li jitkellem kien għaddim il-pjazza, il-belt evita li jitkellem ma' kaljares li kien għaddim tijaw li kien għaddim kien għoddu u dana għajjatlu u għallu il-preċizi kelmi tleti bżax egde kif biex kilt l-oħrajn infix kellilek
u għallilu bil-Malti
u dana meta il-kas mar qoddim l-Inkwizitur, għax eventualment dan il-kas tella qoddim l-Inkwizitur, dana l-iskrivani u n-notar tal-Inkwizizjoni fettillu jikteb anke bil-Malti, ġifieri kif jafu, għax ġifieri. Li hemm interessanti pereżempju l-kelma egde, li egda llum ma nużaw amkien li fil-missierna. U għaw min jagħmel l-iżball, jagħmel l-iżball illi tismaħa fil-qoddisa tan-nar. Ta' speċjalment tan-nar taħat.
Egda fl-art.
Miflok jgħid egda jibdel il-kelma, għax hu ma jafx xi tfisser. Li hija ħassra għax dik hija kelma Maltija tal-antik. Ġifieri.
Ta' bilma Wettinger u f'sadni meta jgħidu li l-lingwa moderna Maltija hija definittivament Maltija?
Jiena naħseb illi kif żviluppat illum bla dubju ta' xejn, però hemm ċertu kliem illi meta tara l-kliem illi ġifieri ċertu kliem illi m'għadniex nużawhom ovvjament inbidlet u baqgħet tiżviluppa ġifieri.
Għad fadalli ħafna xi nsaqsik, għax dan nistgħu nagħmlu sensiela sħiħa dwar din suġġett għax tant huwa interessanti. Imma bħalma jiġri dejjem il-ħin tagħna għadda u allura jkollna nifqgħu hawnhekk. Jiena nittama li lan li għamil dan il-programm f'nofs sensiela tal-mużika. Intlaħa għaliex bekk nindunaw kemm il-mużika tikkomplementa l-kelma u kemm il-kelma tifforma parti anki fil-kadenza u fil-accenti u fil-ritmi tagħha parti mill-mużika. Tfidawru ma żewġ affarijiet huma komplementari għal xulxin. Jiena nirringrazzjak, Carmel tal-li kont magħna, illum miegħi kelli lil-Dr. Carmel Kassar, Professor Carmel Kassar, li huwa kif għadda antropologu, storiku wkoll.
Storiku kulturali u storiku
antropologiku. U nittama li dina t-taħdita li kena bejnietna niżlet. Ma'kom tajjeb daqskemm niżlet miegħi. Jiena grazzi ħafna tal-li kont magħna, forsi kollha ċans nerġgħu nagħmlu xi ħaġa oħra flimkien. Nirringrazzja lilkom is-semija u nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmel Gray. Ġewwiż Gulajmir, issellmilkom.